Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, vă provoc și cu acest prilej să luăm o nouă lecție din cartea Proverbelor lui Solomon. Iată, în capitolul 17, versetul 3, citim următoarele cuvinte. Topitorul este pentru argint și cuptorul pentru aur, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Îi spun bun venit pastorului Daniel Gomboș.
Bun găsit, mă bucur să fim împreună.
Ce semnificație are topitorul, cuptorul în acest verset? Ce simbolizează?
Topitorul și cuptorul sunt instrumente de rafinare, sunt pârghile prin care metalele pot să fie rafinate. Iar cuptorul este pentru aur, topitorul purifică argintul și ambele se fac printr-un proces intens și controlat.
Și cum se face legătura între purificarea metalelor și purificarea inimii noastre?
Aș folosi un cuvânt, prin foc. Focul este acela care separă zgura de metal. La fel și Dumnezeu permite anumite încercări care separă credința autentică de superficialitate.
Și cum încearcă Domnul inimile? Ce înseamnă că Domnul le încearcă inimile?
Domnul de multe ori încearcă inimile acelora pe care îi iubește, ale tuturor, așa că atunci când privește la viețile noastre și privește faptele noastre, care poate de multe ori sunt incompatibile cu cerul, ne pune înainte o ofertă de a avea o inimă pură, de a avea o inimă curată, fără impurități. Și această ofertă este una a încercării, a evenimentelor de fiecare zi ale vieții. Și așa cum amintește Scriptura și în Samuel 16:7, 1 Samuel, omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Se pare că aparențele înșală, dar Dumnezeu nu se lasă înșelat de aceste aparențe.
Acum ne întrebăm, tot ceea ce vine rău, tot ceea ce ni se întâmplă rău, este încercare de la Domnul?
M-aș opri la Iacov 1, de la versetul 2 înainte. Nu tot ceea ce ni se întâmplă rău este o încercare de la Domnul, ca să răspund direct la întrebare, ci unele sunt încercări îngăduite de Dumnezeu pentru creștere spirituală. Iacov scrie: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Important e acest cuvânt, treceți, nu când rămâneți în încercare, în problemă. Unii se luptă mult timp cu un lucru,
alții se luptă să evite problemele.
Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Răbdarea reprezintă un element de creștere, mai ales atunci când o dezvoltăm, creștem spiritual. Un alt motiv pentru care Dumnezeu permite anumite elemente de purificare în viața noastră este chiar eliminarea păcatului. Evrei 12:6 spune: Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Deci
nu e foarte încurajator acest verset.
Nu
să recunoaștem.
Nu e foarte încurajator, dar interesant este că și copiii iubesc mai tare pe părinții care sunt mai uneori mai autoritari cu ei de-a lungul timpului. Chiar dacă aparent pare că țin mai mult la părintele îngăduitor, dar în realitate îl prețuiesc pe acela care știe să îi spune ai greșit.
Spuneți că nu toate vin de la Domnul, însă dacă nu vin de la Domnul, de unde vin?
Da, sunt și atacuri din partea celui rău. La Iov ne amintim. Iov nu știa, nu înțelegea experiența prin care trece. Noi o înțelegem că o avem relatată în Scriptură, dar există și diavolul. Biblia ne amintește lucrul acesta, iar el atacă pe orice om care încearcă să facă binele. Oricum, ca și o concluzie la toate aceste elemente care ne supără. Biblia concluzionează în Romani 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Aș mai aminti o categorie și anume consecințele faptelor noastre. Da? Unele sunt trimise de diavol și vedem că diavolul este ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Și este foarte posibil ca oamenii credincioși să fie mai atacați, da? Dar sunt și consecințele faptelor noastre. Cum le integrăm pe acestea?
Dacă nu ne ajută genetica foarte mult și nu stăm tare pe partea aceasta a moștenirii genetice, s-ar putea să, ca fiind fumător, să ne îmbolnăvim mai repede. Și atunci apare un rezultat al alegerilor greșite. Și o încercare care ne opunem noi, pe care ne opunem noi înainte. Cu toate că suntem avertizați că face rău alcoolul, face rău fumatul, face rău absența somnului și un stil de viață
stresul
dezordonat.
Stresul face rău ca să,
stresul,
ca să
ajungem
nu mergem
și la, să fim mai aproape.
La cele foarte toxice, da? Da, mă gândesc că e important să ne uităm din această perspectivă, pentru că de multe ori putem pune pe seama lui Dumnezeu lucruri care nu-i aparțin neapărat. Și atunci când îi atribuim lui toată responsabilitatea pentru ceea ce experimentăm, riscul este și să fim dezamăgiți.
Da, în planul lui îngăduie multe evenimente în viața noastră, dar trebuie să facem diferența între acelea care vin de la el și ar trebui să aibă o anumită finalitate și acelea care ni le facem noi singuri și duc într-o total altă direcție.
Și putem face o distinție între cele care sunt consecințele noastre, care vin de la cel rău, care vin de la Dumnezeu?
Cele care vin de la cel rău caută distrugerea omului. Diavolul, chiar dacă în aparență ajută, în final îl va distruge pe omul acela. Dumnezeu permite anumite evenimente pentru creștere spirituală. Pentru că chiar dacă situația pare fără cale de ieșire, poate că în acel moment greu inima omului se smerește și înțelege mai mult din sensul vieții lui și din care este scopul și ținta pentru el în lumea aceasta. Chiar în cele mai grele momente ale vieții, s-ar putea ca dintr-un om necredincios să devină un om credincios și îl descopere pe Dumnezeu ca pe cea mai mare bogăție.
Ne putem gândi la un exemplu biblic, nu știu, o situație în care putem spune o încercare a venit de la Dumnezeu?
Tatăl credincioșilor, Avram, a trecut și el printr-o încercare grea și pentru el atunci acolo era foarte grea. Să-ți jerfești propriul copil pe care l-ai
așteptat
atâta timp și mai ales într-un context în care acest lucru era o practică păgână, să înțelegi care e planul și voia Domnului era un lucru greu. Bineînțeles că Dumnezeu a avut un plan și pentru situația aceea, iar Avram a trecut cu credință, încât și copilul a văzut
credința tatălui.
Da, credința tatălui.
Da, am putea spune că Avram, înainte de această probă majoră, a trecut și prin alte experiențe de încercare a credinței.
Avram face foarte multe greșeli, ca orice om, dar reușește să facă foarte multe alegeri bune. Și
chiar și ieșirea lui din Ur,
ieșirea
da, este
lui din Ur, plecarea dintr-un confort
este un act
în care
de credință.
Se ducea unde nu știa ce l-așteaptă și nu pleca de la rău cum mulți ar dori să plece, ci pleca de la bine la nu știu ce mă așteaptă. Și acesta este un pas al credinței. Cred că încercările și provocările pe care Dumnezeu le pune înainte sunt și spre beneficiu personal și avantajele personale, pentru că el promite și ucenicilor. Spune că în lumea de aici veți avea de 100 de ori mai mult și dincolo viața veșnică. Adică oferta din perspectiva cerului este mare.
Și tot Iisus le spune ucenicilor că veți avea și necazuri. Da, adică integrăm această parte a încercării credinței, a purificării prin foc, într-un proces al
asta e metoda prin care natura umană într-o lume a păcatului, într-o lume decăzută, ca asemenea unei corăbii care de ani de zile poate este degradată, poate să fie dusă spre destinație prin aceste elemente ale încercării, care nu ne plac deloc. Am vrea mereu să fie viața lină, comodă și plăcută. Ne deranjează poate soarele tare când e vară și frigul intens când e iarnă. Ne-am dorit o temperatură
medie,
care să ne placă la fiecare.
În zona de confort.
Dar deocamdată acestea sunt instrumentele cu care Dumnezeu lucrează și zgura și impuritățile nu pot fi date la o parte decât așa.
Dar credeți că Dumnezeu poate să încerce și prin binecuvântare și prosperitate?
În cartea Psalmilor se amintește că dacă se înmulțesc bogățiile, ai grijă să nu-ți lipești inima de ele. Pentru că Dumnezeu știe că există și o momeală și în sărăcie să spui că de ce trec prin evenimentele acestea grele, dar și în bogăție să uiți să fii recunoscător, să uiți să fii loial și să uităm să îi aducem cumva lauda noastră pentru că Dumnezeu este sursa acelei bogății.
Da, așadar, poate și atunci când suntem în prosperitate, mă gândesc că, ca o paralelă în istoria creștinismului. Au fost perioade de prigoană, da? Și atunci credința a fost încercată. Au fost și perioade de libertate maximă și atunci credința a fost testată.
Dar se pare că în perioadele de libertate credința este mult mai încercată decât în perioadele de restricții. Cumva acel element care ar trebui să se trezească în noi și să spunem rămânem de partea adevărului este mult mai diminuat în perioada de libertate.
Mai gândesc la un aspect. Vorbim despre încercarea lui Dumnezeu și putem vorbi de cealaltă parte de încercarea sau judecata pe care o face omul. Cum ne încearcă Dumnezeu și, nu știu, cum ne încearcă sau cum ne judecă oamenii?
Dacă este să revenim la ideea că Dumnezeu cunoaște inima omului și El încearcă ca să-i purifice efectiv inima prin experiențele prin care trece, judecata umană este una superficială, de mai mult de estetic, așa, de elemente vizibile. Cât ar fi oamenii de bine intenționați ca să judece o anumită situație, să o trateze cu dreptate, n-ar putea să vadă care sunt intențiile, motivațiile, frământările, profilul psihologic în detaliu al acelei persoane. Iisus, la un moment dat, pe aceea pe care, într-un fel, nu avea nimeni cu ce să-i acuze, pe farisei, le-a spus că sunt ipocriți. Pentru că el vedea ce era în inima lor. Și modul în care Iisus și divinitatea măsoară o persoană este total diferită față de pârghile și instrumentele prin care măsoară omul.
Deși uneori și noi ca oameni punem la încercare pe alți oameni, încercăm sau îi testăm.
Da, asta nu înseamnă că noi trebuie să abandonăm a trata și a măsura lucrurile corect, dar să învățăm de la acela care chiar le cunoaște, pentru că El ne-a făcut și El este creatorul nostru și știe care sunt adevăratele lucruri relevante și importante pentru a face această alegere corectă.
Ne referăm la Avram, a cărui credință a fost încercată. Avem și alte exemple biblice în care apare această idee a încercării inimii?
Inima, cred că fiecare personaj biblic a avut cumva, într-un fel sau altul, parte de o anumită încercare. Pentru că avem elemente pozitive și elemente negative pe care le avem în viețile oamenilor. Noi ne place să vedem acele inimi încercate care au avut un rezultat pozitiv. Dacă este să mă gândesc la Iuda, acela care a rămas mereu lângă Domnul Hristos, era în preajma lui, plăcea societatea Domnului Hristos, mai ales când făcea vreo minune, mai ales când aveau parte de belșug, când peștii și pâinile se înmulțeau, când Petru mergea pe apă, Iuda se simțea bine. la cina cea de taină era lângă Domnul Hristos, el și Ioan, unul la stânga și la dreapta. Îl văd acolo mereu prezent. Și Domnul Hristos l-a încercat și pe el. Și a încercat inima, i-a pus înainte adevărul și lucrurile bune care puteau să vină în viața lui. Din păcate, în față cu adevărul, Iuda alege greșit. Dacă este să privim la Petru, care se leapădă și el de Domnul Hristos, că și Iuda și Petru s-au lepădat și Petru mai grozav decât Iuda, Petru alege ca din încercarea prin care trece să culeagă ce e bun. Pe Petru, privirea Domnului Hristos, când îl trădase acolo la judecată, l-a mișcat atât de tare încât a plâns cu amar. Inima lui Iuda se pare că s-a împietrit mai tare și nu a fost cucerită de...
O recunoaștere a faptei sale părea ca o înjosire, ca o umilire, ceea ce se pare că nu...
Era foarte greu să recunoască că planul pe care l-a avut nu a fost acela pe care l-avea și Iisus. Aveau ținte diferite și scopuri diferite. Curios este faptul că l-a iubit până la capăt și Domnul Hristos n-a renunțat niciodată la Iuda, n-a renunțat și nu va renunța la nimeni dintre aceia pe care îi încearcă.
Așadar, ne putem aștepta ca fiecare dintre noi, cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu, să fim încercați, să fim chiar adesea încercați, sau credința noastră să treacă o probă de foc.
Biblia ne declară faptul că iubirea lui Dumnezeu se dovedește chiar prin aceste încercări. Dumnezeu îndreaptă pe aceea pe care îi iubește și dacă apar anumite situații mai grele în viața noastră, să ne amintim că mai mult decât încercările pe care le vedem în ziua aceea sau astăzi, este Dumnezeu care ne cunoaște viitorul și nu doar pe acest pământ, ci o veșnicie întreagă.
Și ni-l pregătește.
Așa este.
Da, ne apropiem de finalul discuției noastre și mă întreb cum am putea cultiva o inimă curată știind că Dumnezeu este Cel care o cercetează.
Psalmistul spune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Putem să facem multe exerciții spirituale, să citim, să învățăm chiar pe de rost bucăți din Scriptură. Cred că rugăciunea aceasta simplă să zidească în noi Dumnezeu o inimă curată este deschiderea inimii noastre către El. El o poate purifica în felul acesta. Bineînțeles că va folosi elemente umane. Ne-a învățat să ne rugăm. Ne-a învățat că meditația contează. Hristos a vorbit cu Dumnezeu în momentele grele ale vieții și în bucurie a fost acolo. Și cred că anturajul să ne înconjurăm cu oameni care chiar prețuiesc o inimă sinceră și o inimă curată ne va ajuta și pe noi să mergem în direcția potrivită.
Așadar, Dumnezeu este Cel care zidește în noi această inimă. A fi conștienți că nu este meritul nostru, nu este procesul nostru, ci este lucrarea Lui, cred că ne ajută să ne păstrăm inima deschisă. Și de atunci când credința noastră va fi încercată, să rămânem loiali. Cred că asta e...
Provocarea noastră
și este și, să spunem, răsplata noastră.
Așa.
Dacă vom rămâne loiali lui Dumnezeu. Dragi prieteni, încheiem aici dialogul nostru. Sper din toată inima ca atunci când ne este greu să conștientizăm că poate fi o încercare a lui Dumnezeu, care ne cunoaște inima, dar care ne promite și puterea și mijlocul ca să ieșim din acea încercare. Îi mulțumesc pastorului Daniel Gomboș pentru această discuție.
Cu plăcere și cu bucurie.
Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laszlo Odilo. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.